Bahtiyar Azat Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugun 2010-njy ýylyň 29-njy oktýabry, hepdeniň anyny bilen gepleşiklerimiziň nowatda taplaryna başlamazdan ozal. Günüň möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Saryýew tanyşdyrmakçy. Başda habarlaryň käbirinin gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. İran özünün yadro programması boyunca gepleşikler geçirmeye tayyardığını mälim etti. Suun Japonya'da ekologiyanı korumak boyunca gepleşikler tamamlanyar. Awganistan'da 250 milyonluk neşe seriştirleri yok edildi. Indi şu beyli kavarların dolu mazmunu ile tanıştırıyarım. Soň Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleriniň berýän maglumatlaryna görä, Iran özüniň ýadro programmasy barada 10-njy noýabrdan soň islendik wagt gepleşikler geçirmäge taýýardygyny mälim etdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça baş wekili Katherine Ashton aýtmagyna görä, Iranyň bu çağırşy edilen wajyp ädimdir. Iranyň habar bermegine görä, onuň ýadro programmasy diňe paragçylyklary maksatlary göz öňünde tutýar. Soň Japonyanyň Nagoya şäherinde dünýäniň ekologiýasyny gorumak barada gepleşikleriň ahyrky güni. Dünýäniň 190 ýurdunyň daşky gursagy gorumak boýunça wekilleri 2 hepden dowamında gepleşik geçirdiler. Bu gepleşikleriň dowamında soňky 10 ýyllyk üçin daşky gursagyň ýok bolmagyny öňüne almak barada 20 töwereg mesele garaldy. Sol gepleşige gatnaşyjylar köp soraw boýunça ylalaşdylar. Emma muňa garamazdan käbir meseleler entek çözülmedi. 2020-nji ýyla çelini edilmeli işler barada protokolu üsýan ýurtlar gol goýmakda nize urdy. Bu protokolun şertleri kabul edilse, üsýan döwletleriň milliardlarça dollar bähwidini ýitirjekdi aýdylýar. Günorta Koreýanyň ýaragly güýçleriniň berýän maglumatlaryna görä, Suwon Demirgazy Koreýa Günorta Koreýanyň serhedine 2 ýezek od açypdyr. Açılan oğudun yürüyti maksat bilen edilendigi, yada tütenlikte bolunduğu entek anık değil, deyip Günorta Koreyanın resmileri aittiler. Günorta Koreyanın harbuları özlerine edilen bu hücumden sonra, kısağlı yağdaydı coğap oğudun açıptır. Demirgazık ve Günorta Koreyi 1950-1953 yıllar ağırlığında bolun özarı ursun ahirinde parahçılık ilalasını kol koyulmanı için entegim özarı düşmançılıkta yaşayarlar. Indoneziyada dören deniz tupany ve vulkan neticesinde ölenlerin sanı 430'dan geçendigi habar verilýär. Indoneziýanyň resmiýetleriniň maglumatyna görä, bu tebigi helakçylykda ýüzlerçe adam direksiz ýitipdir. Duşenbe günü Mentawai adalarynda 7.5 bar deň bolan ýer ýyranma, biýikligi 3 metre ýakyn deniz tolkunlaryny döretdi. Sol tolkunlar sebäpli deniz kenarındaky ýüzlerçe jaýlar weýran boldy. Ýollary ve ekin meýdanlaryny suw basdy. Suwun Ortadoň we Birleşen Ştatlaryň bilelikde äki geçiren operasiýasy netijesinde Awganystanda 250 milyon dollar barabar neşe teristleriniň ýok edilendigi habar berilýär. Ortadoň neşe kontrollyk boýunça federal gullugynyň başlygy Viktor Ivanovyň aýtmagyna görä, suwun geçirilen operasiýada neşe öndürýän laboratoriýalaryň 4-üsi ýok edildi. Bu operasiýanyň amala aşyrmagy üçin 3 aýlap taýýarlyk görülendigini ve onu ağzından 3 tane orta ofiserinin katnaşandığını Ivanov sözüne koştu. Kırgızistan'ın suudu 5 tane etnik özveki ömürlük türmü tutukluğuna hüküm etti. Bu özvekler Kırgızistan'da iyun ayında bolun etnik ağrı sövüşlerde polisiyanı ve onun sürücüsünü öldürmekte ayplandılar. Bulardan başka da 4 özveki 4 yıldan 25 yıla çelini türmü tutukluğu verildi. Suyunun iyun ayında Kırgızistan'ın Günorta rayonları Osta ve Jalalabad'da etnik ara çakmışıklarında 400'den kovrak adam öldü. Suyun Avustralya'nın harbi güçlerinin bas tutanı, Awganistan'ın harbi güçlerinin vekillerinin gizli inağdaydı Avustralya akidilendiğini tasdikladı. Avustralya'nın harbi güçlerinin bas tutanı, aviyasiyanın marşali, Angus Kürsün aytmağını öre, taliplere karşı operasyonları geçirmek için 6 tane Awgan sövüşçüsüne yürüyte türgünleşik verirler. Булар биздин жер үй төбөсүчүлөрүбүз менен эгин-эгине төбөсөрлөр, деп Ангус Хьюстон айтты. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин өз жердинин Невит пудогунун 2020 жылы чейин өтүш программасына 200 миллиард евро керек болжоктугун айтты. Путиндин сөздөрүнө көрө, 2020 жылы чейин Невит трубопроводдорун тазалемек ve onların sahanını köpeltmek için 9,5 milyard euro harçlanır. Şeyle de, tazi nebit yataklarını açmak göz önünde tutuluyor. Hazır ki doğru, ortadığın en esası ekspert haridi energi bolmağını kalıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mökum havarları bilen tanış oldunuz. Onları tayarlayıp sizin dikkatinizi yetiren men, Merdan Sarıyev. Biz öz ipleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.
Gepleyer